Մաս երկրորդ
Փառք Աստծո, բացականչեց ծերունի ջենտլմենը. Ինձ համար դա մեծ երջանկություն է, մեծ երջանկություն. Սակայն դուք ինձ չեք ասել, թե նա այժմ որտեղ է գտնվում, Միս Մեյլի. Ներեցեք, որ կշտամբում եմ ձեզ, բայց ինչու նրան էլ չբերեցիք ձեզ հետ.
Նա սպասում է ներքևում, դռան առաջ կանգնած կառքի մեջ, պատասխանեց Ռոզը.
Մեզ դռան առաջ,
գոչեց ծերունի ջենտլմենը և առանց որևէ այլ բառ արտասանելու սենյակից դուրս թռավ, աստիճաններից վայր վազեց և մի ակնթարթում արդեն կառքումն էր. Երբ սենյակի դուռը նորից փակվեց, միստր Գրինվի գգլուխը բարձրացրեց և իր աթոռի հետևի ոտքերից մեկը, սրնակի վերածելով, սեղանի և գավազանի օգնությամբ, ուղակի երեք անգամ պտույտ գործեց իր շուրջը առանց տեղից վեր կենալու. Այս վարժությունից հետո նա վեր կացավ և կաղալով սենյակում վերուվար արեց առնվազն 12 անգամ, ապա Ռոզի առաջ ընդոստ կանգ առնելով, անսպասելիորեն ու առանց նախաբանի համբուրեց նրան.
Հանգիստ,
շշնջաց նա, երբ դեռատի լեդին այս արտասովոր վարմունքից շփոթված վեր կացավ.
Մի վախենա, քեզնից այնքան մեծ եմ տարիքով, որ կարող էի քո պապը համարվել. Ինչքան լավիկն ես, դու ինձ դուր ես գալիս. Ահա, նրանք արդեն եկան.
Եվ իրոք, մի ճարպիկ ոստույնով նա հազիվ էր իր նախկին տեղը գրավել, երբ միստր Բրաունլոն Օլիվերի հետ մտավ սենյակ. Միստր Գրինվիգը տղային ընդունեց շատ բարեհաճորեն, և եթե այդ րոպեի երջանկությունը լիներ աղջկա միակ վարձատրությունը, Օլիվերի նկատմամբ ցուցաբերած իր խնամքի և հոգատարության համար, ապա Ռոզմելին առատորեն վարձատրված կլիներ.
Ի միջայլոց կա և մեկ ուրիշը, որ ինչ պետք է մոռանալ,
ասաց միստր Բրաունլոն զանգի կոճակը սեղմելով.
Միս Բեդվինին այստեղ ուղարկեցեք, խնդրում եմ.
Պառավ տնտեսուհին իսկույն հայտնվեց և գլուխ տալով սպասեց հրահանգի.
Օ՜, օրեցօր քո տեսողությունը ավելի է տկարանում, Բեդվին,
ասաց միստր Բրաունլոն փաղաքշական կշտամբանքով.
Այո, այդպես է, սեր,
պատասխանեց Պառավ Լեդին.
Մարդու տեսողությունը այս տարիքից հետո այլևս չի հառաջադիմի, սեր. Ես ինքս կարող էի հաստատել այդ,
վրա բերեց միստր Բրաունլոն.
Բայց ակնոցը դիր աչքիդ և տես, արդյոք չես կարող կռահել, թե ինչու համար ենք քեզ կանչել։
Ձեր Լեդին ակնոցը դնելու համար սկսեց գրպանները պրպտել։ Բայց Օլիվերը այլևս չկարողացավ համբերել։ Նա, տեղի տալով իր առաջին ներմղումին, նետվեց նրա գիրկը։
Օ, ողորմած Աստված,
բացականչեց Պառավ Լեդին, գրկելով նրան։
Սա իմ անմեղ մանչուկն է, իմ անգին դայակ,
ճչաց Օլիվերը։
Ես գիտեի, որ նա ետ կգար, ես վստահ էի, որ ետ կգար,
ասաց Պառավ Լեդին, պահելով նրան իր թևերի մեջ։
Ինչքան լավն է, և ինչ վայելուչ ձևով է հագնված, կարծես ջենտլմենի զավակ լինի, որտեղ ես դու այսքան ժամանակ, ա, նույնիսկ անուշ դեմքը, բայց ոչ այնքան դժգույն, նույն մեղ աչքերը, բայց ոչ այնքան թախծոտ, այդ աչքերը և այդ խաղաղ ժպիտը ես երբեք չեմ մոռացել, ես դրանք ամեն օր հիշել եմ, ինչպես հիշել եմ ժպիտներն ու աչքերը իմ հարազատ անգին երեխաների, որոնք ավաղ մահացել են դեռ այն ժամանակ, երբ ես մի դեռատիկ են սուրախկին էի։
Այսպես շարունակ խոսելով և Օլիվերին մերթ իրենից մի քիչ հեռացնելով, տեսնելու թե ինչքան է մեծացել, մերթ նորից կրծքին սեղմելով և մատներով փաղաքշաբար հարդարելով նրա մազերը, բարի պառավը նրա վզին փաթաթված փոխնի փող ծիծաղում ու արտասվում էր։ Նրան և Օլիվերին թողնելով սրտազեղումներով տարված, միստր Բրաունլոն Ռոզին առաջնորդեց մի ուրիշ սենյակ, ուր դեռատի լեդին նրան մանրամասն պատմեց Նենսիի հետ ունեցած իր տեսակցության մասին։ Տեղեկությունը զգայացունց էր, որը ծերունի ջենտլմենին պատճառեց և զարմանք, և շփոթություն։ Ռոզը բացատրեց նաև, թե ինչ պատճառներով խուսափել էր գաղտնիքը ամենից առաջ միստր Լոզբեռնին հայտնելու։ Ծերունի ջենտլմենը գտավ, որ նա խոհեմությամբ էր վարվել և պատրաստակամությամբ հանձն առավ լրջորեն խոսել արժանավոր բժշկի հետ։ Որպեսզի այդ ծրագիրը շուտով իրագործվի, այնպես կարգադրվեց, որ ծերունի ջենտլմենը երեկոյան ժամը 8-ին գնար պանդոկ։ Միաժամանակ ամբողջ կատարվածը զգուշությամբ պետք է հաղորդվեր նաև Միսիս Մեյլին։ Այս նախապատրաստական կարգադրություններից հետո Ռոզն ու Օլիվերը վերադարձան տուն։ Ռոզը ամենևին չէր սխալվել նախատեսելով բարի բժշկի զայրույթը։ Այդ ջենտլմենը հազիվ էր իրազեկ դարձել Նենսիի հաղորդած գաղտնիքին, երբ բազմաթիվ սպառնալիքներ ու անեցքներ թափելով հայտարարեց, թե այդ աղջկան դարձնելու էր պարոնայք Բլեյթ Հերս և Դաֆի հնարամտության առաջին զոհը և նույնիսկ գլխարկը ծածկելով պատրաստվեց դուրս գալ տանից այդ անձնավորություններից օգնություն ստանալու համար։ Անկասկած իր զայրույթի առաջին պորտկումին, առանց մի րոպե անգամ հետևանքների մասին մտածելու, նա իր մտադրությունը գործադրած կլիներ, եթե միստր Բրաունլոն, որը նույնպես դյուրագրգիր բնավորության տեր էր, որոշ ճնշում գործադրած չլիներ նրա վրա և զանազան պատճառաբանություններով ու փաստարկներով կասեցրած չլիներ նրա սաստիկ անխոհեմ դիտավորությունները։ «Սատանան տանի, այդ դեպքում ինչ պետք է անենք»,  ասաց անզուսպ բժիշկը, երբ վերադարձել էին լեդիների մոտ։ «Երևի թե արական և թե իգական սեռի պատկանող բոլոր այդ դատարկապորտներին պետք է մեր շնորհակալությունը հայտնենք և խնդրենք, որ Օլիվերի հանդեպ նրանց ցույց տված ազնիվ վերաբերմունքի համար մեր խոր երախտագիտության որպես հավաստիք յուրաքանչյուրը բարեհաճի ընդունել 100 ֆունտի չնչին գումար»։ Այդպես չէ՞։ «Ոչ, անպայման այդպես»,  առարկեց միստր Բրաունլոն ծիծաղելով։ «Բայց մենք պետք է գործը առաջ տանենք շատ զգույշ և շրջահայաց կերպով»։ «Զգուշություն, շրջահայացություն»,  բացականչեց բժիշկը։ «Ես նրանց բոլորին էլ կուղարկեի»։ «Կարևոր չէ, թե ուր կուղարկեիք»,  ընդհատեց միստր Բրաունլոն։ «Բայց մի ոպե մտածեցեք, թե նրանց որևէ տեղ ուղարկելով մենք կհասնենք արդյոք մեր հետապնդած նպատակին»։ «Ինչ նպատակ»,  հարցրեց բժիշկը։ «Իմանալ Օլիվերի ծագումը և վերադարձնել նրան այն ժառանգությունը, որից եթե այս պատմությունը ճշգրիտ է, նա խարդախորեն զրկված է»։ «Ահ», ասաց միստր Լոզբեռնը, երեսը թաշկինակով հովացնելով։ «Այդ մեկը համարյա մոռացել էի»։ «Տեսեք», շարունակեց միստր Բրաունլոն, «նույնիսկ եթե այդ խեղճ աղջկան մի կողմ թողնենք և մի րոպե ենթադրենք, թե հնարավոր է այդ սրիկաներին դատի տալ առանց նրա ապահովածությունը վտանգելու, մենք ինչ օգուտ կքաղենք դրանից»։ «Առնվազն մի քանիսը ամենայն հավանականությամբ կախաղան կբարձրանան»,  թելադրեց բժիշկը։ իսկ մյուսներն էլ կաքսորվեն։
Ահա, շատ լավ, ասաց միստր Բրաունլոն ժպտալով։ Բայց նրանք ժամանակի ընթացքում անպայման կհասնեն դրան։ Իսկ եթե մենք ինքներս միջամտենք ու նախազգուշացնենք նրանց, առնվազն Դոն Քիշոտյան մի արարք կատարած կլինենք, որը բացահայտորեն կհակասի մեր շահերին կամ գոնե Օլիվերի շահերին, որը միևնույն բանն է։
Ինչպես թե,
հարցրեց բժիշկը։ Ահա թե ինչպես։ Բոլորովին պարզ է, որ մենք կբախվենք չափազանց մեծ դժբախտությունների, եթե մեզ չհաջողվի այդ մարդուն մոնքսին ծունկի բերել։ Այդ նպատակին կարող ենք հասնել միայն խորամանկությամբ և նրան բռնելով այնպիսի ժամանակ, երբ նա շրջապատված չէ այդ մարդկանցով։ Ենթադրենք, թե նա ձերբակալվեց։ Մենք ինչ տվյալ ունենք նրա դեմ։ Որքան գիտենք կամ դատելով մեր ստացած տեղեկություններից, նա նույնիսկ մասնակից չի եղել այդ ոհմակի կատարած որևէ գողության։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ նրան չարդարացնեն, ապա առավելագույն պատիժը, որ նա կարող է ստանալ, կլինի բանտարկություն իբրև սրիկայի և շրջմոլիկի։ Իհարկե, դրանից հետո նա համառորեն կլռի, և մեր հետապնդած նպատակների համար նա այնքան անպետք կդառնա, որքան եթե խուլ, համր, կույր կամ ապուշ լիներ։
«Այդ դեպքում»,
ասաց բժիշկը սրտնեղած,
«ես դարձյալ հարց եմ դնում ձեր առջև. միթե դուք տրամաբանական եք գտնում, որ աղջկա տրված խոստումը անպայման կպահվի. Մի խոստում, որը ճիշտ է, արվել է լավագույն մտադրությամբ և բարի նպատակներով, բայց իսկապես»…
«Այդ մասին մի վիճեք, իմ սիրելի դեռատի լեդի», ասաց միստր Բրաունլոն, ընդհատելով Ռոզին, երբ նա պատրաստվում էր խոսել։ «Խոստումը պետք է պահվի. ես չեմ կարծում, որ դա ամենանվազագույն իսկ չափով կխանգարի մեր գործը. Բայց նախքան մեր որդեգրելիք ճշգրիտ ընթացքի մասին որոշում կայացնելը, անհրաժեշտ է նրան տեսնել և իմանալ, թե արդյոք նա մեզ ցույց կտա այս մոնք սկոչեցյալին. Անշուշտ մենք այս աղջկան կհավաստիացնենք, որ ենթակային օրենքի չենք հանձնի, այլ նրա հարցով կզբաղվենք ուղղակի մենք. իսկ եթե նա չհամաձայնի մեր խնդրանքը կատարել, կամ նրա հնարավորության սահմաններում չլինի օգնել մեզ, ապա մենք նրանից կքաղենք այնպիսի տեղեկություններ մարդու արտաքին տեսքի ու հաճախած վայրի մասին, որոնք կօգնեն մեզ ճանաչելու նրան։ Մինչև կիրակի հնարավոր չէ տեսնել աղջկան, իսկ այսօր դեռ երեք շաբթի է։ Ես պիտի առաջարկեի, որ մինչ այդ մենք բացարձակ լուր մնանք, և այս հարցի մասին անգամ իրեն, Օլիվերին ոչինչ չհայտնենք։ Չնայած միստր Լոզբերնը հինգ երկար օրեր համբերելու առաջարկը ընդունեց դեմքի բազմաթիվ ծամածռություններով, այնուհանդերձ ակամատեղի տվեց, ասելով, որ տվյալ պահին ավելի լավ ծրագրի մասին չէր կարող մտածել։ Եվ քանի որ թե Ռոզը և թե Միսիս Մեյլին բոլորովին համաձայն էին միստր Բրաունլոյի հետ, այդ ջենտլմենի առաջարկը միահամուռ կերպով ընդունվեց։ «Ես կցանկանայի», ասաց նա, «որ իմ բարեկամ Գրինվիգին ևս տեղյակ դարձնենք այս գործին. նա տարօրինակ մարդ է, բայց ունի բավականին առողջ դատողություն և կարող է էական օգնություն ցույց տալ մեզ. նա ստացել է իրավաբանական կրթություն, բայց զզվանքով է հրաժարվել փաստաբանական ասպարեզից, քանի որ ամբողջ 20 տարվա ընթացքում
նրան հանձնարարվել է միայն մի դատական գործ։ Այդ բարենիշ հանգամանք է նրա համար, թե ոչ, ինքներդ պետք է որոշեք։
Ես առարկություն չունեմ ձեր բարեկամի մասնակցության դեմ, եթե դուք էլ դեմ չեք լինի իմ բարեկամի մասնակցությանը,
ասաց բժիշկը։ Դա կարելի է որոշել ձայների մեծամասնությամբ, պատասխանեց միստր Բրաունլոն։ Իսկ ով է նա?
Այդ լեդիի որդին և այս դեռատի լեդիի շատ վաղ է մի բարեկամը,
միսիս Մելիին մատնացույց անելով և արտահայտիչ հայացքով Ռոզին նայելով, ասաց բժիշկը։ Ռոզը սաստիկ շիկնեց, բայց չարարկեց, գուցե նա զգաց, որ ինքը բացարձակ փոքրամասնություն էր կազմում, հետևաբար Հարի Մելին և միստր Գրինվիգը նույնպես մտան հանձնաժողովի կազմի մեջ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր ձեռնարկած գործում հաջողության հասնելու թեկուզ ամենափոքր հավանականություն գոյություն ունի, անշուշտ կմնանք քաղաքում,
ասաց միսիս Մելին։
Մենք բոլորս խորապես շահագրգռված ենք այս հարցով, որի համար ես ոչ ծախս եմ խնայելու, ոչ էլ հոգնություն, և եթե ինձ կվստահեցնեք, թե հաջողություն ձեռք բերելու որևէ հույս կա, ապա սիրահոժար կմնամ այստեղ նույնիսկ 12 ամիս։
Լավ,
ասաց միստր Բրաունլոն։ Քանի որ ինձ շրջապատող դեմքերի արտահայտությունից այնպես եմ հետևեցնում, որ նրանք ցանկանում են իմանալ, թե այդ ինչպես պատահեց, որ ես տեղում չեմ եղել Օլիվերի պատմածները հաստատելու համար, և այդքան հանկարծակի դուրս եմ եկել մեր թագավորության սահմաններից, թույլ տվեք ինձ դնել այսպիսի պայման. Այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես պատշաճ չեմ համարի պատմել իմ սեփական պատմությունը, դուք ինձ ոչինչ չպետք է հարցնեք, հավատացեք, որ այդպիսի խնդրանքի համար ես հիմնավորված պատճառ ունեմ, որովհետև եթե խոսեի իմ ենթադրությունների մասին, գուցե հարուցեի հույսեր, որ երբեք չեն իրականանալու, և գուցե արդեն իսկ գոյություն ունեցող դժվարություններն ու հուսախապությունները ավելի մեծ չափեր ընդունեին։
Դե, երթանք, ընթրիքի ժամը հայտարարված է, և Օլիվերը, որ մենակ նստած է հարևան սենյակում, կսկսի մտածել, որ մեզ ձանձրացրել է իր ընկերակցությունը, և մենք իրենից ազատվելու համար ինչ-որ մթին դավեր ենք նյութում։
Այս խոսքերով ծերունի ջենտլմենը միսիս Մելիին թևանցուկ արեց և նրան ուղեկցեց ճաշասենյակ։ Միստր Լոզբերնը, ընկերակցելով Ռոզին, հետևեց նրանց, և այսպիսով խորհրդակցությունը ժամանակավորապես ընդհատվեց։